саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 1 декабрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Курултай институтунун макамы боюнча конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнүн ортосунда ажырым тереңдеди.
Тиги Дастандыкы, анан тиги Марташымыштыкы жана башкалардыкы ол ушунун өзү айтып атпайбы? Демек курултайчылардын өзүнүн ичинде бир пикир жок болуп атпайбы?
Орусиянын Москва жана Санкт-Петербург шаарларында коронавирус күч алууда, элдетке чалдыккандардын арасында убактылуу эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандыктар да бар.
Суук дегендей мага сезилди. Эртеси күнү уже температурам 37.5 көтөрүлүп, андан кийинки күнү болсо 38 чейин чыкты да.
Европа биримдигин Кыргызстандагы парламенттик демократиянын келечеги кызыктырат. Мындай пикирин Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриан Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Толкундан алыстабаңыз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу башкы прокуратуранын саясатчы Дахан Мадумаровдун Орусиядагы жолугушуусу боюнча арызын жабык карады. Өткөн айда башкы көзөмөлдөөчү орган президенттик шайлоого катышууну көздөп жаткан бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадумаровдун Орусиядагы кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштеринин белгилерин кароону сунуш кылган. Мадумаров болсо Борбордук шайлоо комиссиясына башкы прокуратура жиберген материалдардын артында Садыр Жапаров туурат билдирип чыккан. Ал бийликте отурган кезде аймактарды кыдырганы дагы үгүт болуп эсептелет деп айткан. Башкы прокуратуранын 24-ноябрдагы билдирүүсүндө үгүт эрежесинин бузулганы боюнча Садыр Жапаровдун ысым аталган видео дагы текшерилет деп айтылган. Азери аскерлери Тоолу Карабактын чыгышында Лачин районуна жайгашты. Бул район 44 күнгө созулган согушту токтотуу тууралуу 3 тараптуу макулдашуунун шарттарына ылайык Армения Азербайжанга өткөрүп берүүгө тийиш болгон 3 өлкөмдүн акыркысы. 1990 жылдардын башында Армения менен уруштан кийин Баку ал жерди колдон чыгарган болчу. Лачин Арменияны Тоолу Карабак менен байланыштырган стратегиялык аймак болуп эсептелет. Ираван, Жикчил, Тоолу Карабакты курчап турган Агдам, Калбажар жана Лачин райондорун кайрадан Азербайжандын карамагына өткөрүп берүүгө мажбур болду. Сентябрдын 27-синде башталган согуш аракеттери 9-ноябрда Орусиянын арачалыгы менен жетишилген келишимге ылайык токтотулуп, орус бейпилдик күчтөрү аймакка киргизилген болчу. Агдам району Азербайжанга 20-ноябрда, Калбажар болсо 25-ноябрда өткөрүлгөн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары аны абактан чыгаруу үчүн Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылды. Адвокат Замир Жоушовдун айтымында Атамбаев колонияга Батукаевдин иши боюнча отурган жана 30-ноябрда Жогорку сот мурдагы президентти күнөөлүү деп тапкан өкүмдөрдү жокко чыгаргандан кийин ал эркиндикке дароо чыгышы керек болчу.
Жогорку соттун чечими жарыяланганда шарт күчүнө кирет сразу, анан аткарылышы керек. Жогорку сот өзүнүн чечимин районго жиберет, район болсо КСИНге ушул кагаз жибериш керек. Бул жерде адамдын эркиндикке болгон укугу бузулуп жаткандыгына байланыштуу тезинен чечиш керек.
Жаза аткаруу кызматы Атамбаев боюнча эч кандай документ келбегенин билдирди. Жогорку сот 30-ноябрда Кремтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыраткан сот өкүмдөрүн жокко чыгарган жана ишти кайра кароого соттун 1-инстанциясына жөнөткөн. Францияда полиция жөнүндөгү чырлоо жоболор камтылган мыйзам долбоору кайра кароого жиберилди. Француз парламентиндеги башкаруучу коалиция глобалдуу коопсуздук тууралуу мыйзам долбоорун кайра карагына жатат. Мунун алдында бир катар укук коргоочулар жана журналисттердин кесиптик кошуундары бул документ демократияны, сөз эркиндигин жана маалыматка болгон укукту чектейт деп айтып чыгышкан. Ошондой эле полиция кызматкерлеринин ыйгарым укуктары дагы кеңейтип сындашкан. Мыйзам долбоорунда маселен полициянын иш аракетин уруксаты жок сүрөткө жана видеого тартканы үчүн ири өлчөмдө, тактап айтканда 45,000 евро айып пул салуу же 1 жылга эркинен ажыратуу каралган. Дүйшөмбүдө президент Эммануэль Макрондун партиясы сын Маттан улам мыйзам долбоорундагы талаштуу жерлерди кайрап чыгууга көндү. Бирок ички иштер министри Жераль Дарманин полицияны коргоо керектигин айтты.
Полицияны коргоо менен сөз эркиндигин коргоо бул бири бирине карама каршы келбейт. Тескерисинче бири бирин толуктайт. Албетте биз полицияны толук коргой албайбыз. Бирок биз бул талаш талкуу жаратат деген шылтоо менен кызматкерлердин кесиптик жана жеке жашоосун коргобой койбошубуз керек.
Ошол дем алыш күндөрү Францияда полициянын зомбулугуна каршы тоз тополоң менен коштолгон калайман каршылык акциялары өттү. Бишкекте карантинге жабылган коомдук жайлар 1-декабрдан тартып кайра ачылды. Вице-мэр Айжан Чыныбаева эгер оору кайрадан көбөйө турган болсо, мындай жайлардын баары жабыларын эскертти.
Шахмат боюнча отургушат, 1.5 метр же 1 метр ашык 2 орун калтырышат. Ошондуктан 50% орун берилет кичинекей балдар үчүн ойногон жерлерге да 30-50% жерлерди бере алабыз.
Буга чейин вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жааматтарда жаңы жылды майрамдоо иш-чараларын чектөө же таптакыр тыюу салуу маселесин караштыруу керек экенин айткан. Коронавирус пандемиясында Кыргызстанда бул оору жуккандардын жалпы саны 70 000 ашып, 1200 көп бейтап көз жумду. АКШнын президенти Дональд Трамптын коронавирус боюнча кеңешчиси Скот Атлас кызматтан кетти. Ал мындай чечим тууралуу Твиттердеги баракчасына: мага Дональд Трампка жана Америка элине ушундай кыйчалыш кырдаалда кызмат кылган сыймык болду, деп жазды. Атластын коомдук саламаттык же инфекциялык оорулар жаатында тажрыйбасы болгон эмес жана ал Трамптын кеңешчиси болуп 4 ай гана иштеди. Ал убактылуу эмгек келишими менен ишке алынган жана анын мөөнөтү ушул аптада аяктайт. Атлас жапырт бет кап тагынып социалдык аралыкты сактоо, мектептерди жабуу сыяктуу карантин чараларын колдогон эмес жана мындан улам коомчулукта окумуштуулар чөйрөсүндө сын доомотко кагылган.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 2-декабрда түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 5 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 20-25, күндүз 7-12 градус суук болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 2 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Курултай институтунун макамы боюнча конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнүн ортосунда ажырым тереңдеди. Алардын айрымдары кеңешмеде сунуш кылынып жаткан долбоор боюнча өлкөдө 4-үнчү бийлик түзүлүп, супер курултай бийлиги орнойт деп тынчсызданып жатышат. Ошол эле кезде долбоордун авторлору элдик курултайдын арты менен Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Жогорку кеңеш 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарган баш мыйзамдын жаңы долбоорунда президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай институту киргизилген. Анын жоболору долбоордун 7-беренесинде кеңири жазылган. Ага ылайык курултай институту коомдук маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алып, аларды мамлекеттик органдардын кароосуна киргизет. Дал ушул элдик курултай 20 ноябрдан бери иштеп жаткан конституциялык кеңешмедеги эң талаштуу маселелердин бирине айланды. Конституциянын долбооруна байланышкан жыйындардагы маалыматтарга караганда, курултай боюнча жалпысынан 15 долбоор сунушталган. Алардын авторлары андай долбоорлордун алды 2001-жылдан бери колдоо таппай келаткандыгын, бул институт кирсе чыныгы элдик бийлиги орнойт деп ынандырып жатышат. Андай авторлардын бири конституциялык кеңешменин мүчөсү жана легендарлуу парламенттин депутаты Марбайжиев.
Элдик бийлик болуш керек. Элдик бийлик бул туура эмес түшүнүп атышат. Бул курултай деген просто жана бийликти көзөмөлдөйт деп текшерип турат. Ошол өзү шайлайт бийликти. Мисалы үчүн президентти, жогорку кеңешти, анан жогорку соттун төрагасын. Ичине кири иштейт. Бирок жылдын аягында отчетун угуп турат да эгерде нача эме болсо канааттырылат, болбосо андан эме ишинен алат. Бир гана ушундай гана эмеси бар анын укугу,
деди Байжиев. Конституциялык кеңешменин мүчөсү Улуттук илимдер академиясынын тарых, археология жана этнология институтунун директору Абылабек Асанканов курултай институтун колдобогондордун катарында. Анын пикиринде Кыргызстан ааламдашуу заманында дүйнөлүк алкактын бир бөлүгү катары жашап келаткандыгын эстен чыгарбоо керек.
Бир бүтүнгө келе элекпиз. Ошондуктан азыр тиги дастандыкы, анан тиги марташымыштыкы жана башкалардыкы эми дагы кайра беребиз дейт. Ушунун өзү айтып атпайбы? Демек курултайчылардын өзүнүн ичинде бир пикир жок болуп атпайбы?
Буга чейин конституциялык кеңешмеде курултайдын демилгечилеринин бири Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев Кыргызстандын атынан Кыргыз эл республикасы деп атоо демилгесин көтөрүп чыккан. Анын айтканына караганда курултайчылар ушул бейшембиде кеңешмеге бирдиктүү концепция сунуш кылгандыгы жатат.
Бизди эки бутубузду бир коочко тыгып мындай тигиндей деген маселени коюп аткандар бар ал жерде. Биз айтабыз, муну элдик бийлик институту катары багыттоочу, көзөмөлдөөчү элдик бийликтин органы катары киргизүүнү биз сунуштап жатабыз.
Кеңешмедеги буга чейинки талкууларга караганда элдик курултайды жылына бир ирет чогултуп президенттин отчетун угуучу коомдук институт катары калтыруу сунушу дагы басымдуу болууда. Кеңешмедеги буга чейинки талкууларга караганда элдик курултайды жылына бир ирет чогултуп президенттин отчетун угуучу коомдук институт катары калтыруу сунушу дагы басымдуу болууда. Анткени менен коомдук саясий чөйрөнүн конституциянын жаңы долбооруна каршы тарабы президенттин укуктарын кеңейтүү курултай институтун киргизүү өңдүү жоболор колдоо тапса өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп тынчсызданып жатышат. Каршылар күн сайын өтүп жаткан мындай талкуулардын бирин 1-декабрда юристтер тобу уюштуруп баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы коркунучтар жана чакырыктар тууралуу кеп кылышты. Алар баш мыйзамда жалпы адамзат баалуулуктарына, адам укуктарына доо кетире турган жоболор бар экен деп эсептеп жатышат. Баш мыйзамдын жаңы долбоору жана аны референдумга алып чыгуу тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 80 депутатынын колу менен жалпы элдик талкууга чыккан. Аны талкуулаш үчүн 20-ноябрда конституциялык кеңешме түзүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Европа биримдигин Кыргызстандагы парламенттик демократиянын келечеги кызыктырат. Мындай пикирин Евробиримдиктен Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриан Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал Кыргызстандагы конституциялык реформа жана расмий Брюссель менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн алакасы тууралуу дагы ой бөлүштү. Кыргызстанда конституциялык реформа маселеси боюнча эки ачар пикирлер жаралууда. Коомчулуктун бир бөлүгү парламенттик шайлоо өткөндөн кийин гана баш мыйзамды талкуулашы керек экенин айтып жатышат. Садыр Жапаров башында болуп келген өкмөт жана анын тарапкерлери парламенттин ролун чектеген жана президенттик бийликти күчөткөн конституциянын долбоорун сунуштап жатышат. Бул өнүгүүлөргө кандай көз караштасыз?
Биз Кыргызстандагы шайлоолорго абдан тынчсызданып турабыз. Албетте, биз парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип көчөгө чыккан элди түшүнөбүз. Жаранды коомдун, жаштардын жигердүүлүгү, алардын кырдаалды көзөмөлгө алуу аракети бизди абдан таң калтырды. Абал абдан тез өзгөрүп жатты. Кээде бул өзгөрүүлөр туура багытта кеткен жок. Алар шайлоонун бурмаланышына себеп болгон маселелерди түп тамырынан чечүүгө эмес, кыска мөөнөттүк чечимдер көңүл буруп жатышты. Өлкөнүн ички талкууларына терең сүңгүп киргин келбейт, бирок биз Кыргызстандын күчү жигердүү жарандык коомунда экендигин баштан бери кайталап келе жатабыз. Конституциялык укук боюнча күчтүү адистер, салмактуу саясий топтор чогулуп, азыркы кризиске эмне түрткү бергенин талдап, баардык тараптарды камтыган жана парламенттик демократияны жокко чыгарбай, тескерисинче күчтөндүрө турган процесске жол ачышы керек. Европанын жогорку комиссары биздин мындай позициябызды бир ай мурда да айткан. Венеция комиссиясынын корутундусу боюнча да ушундай билдирүүнү кайталайт болушубуз керек. Кыргызстандын конституциялык палатасы шайлоолорго байланыштуу Венеция комиссиясынын позициясын сураган болчу. Натыйжада ал комиссия Кыргызстандын мөөнөтү бүтүп бара жаткан парламенти радикалдуу чечимдерди, өзгөчө конституциялык түзөтүүлөрдү кабыл ала албай тургандыгын так белгиледи. Баш мыйзамды өзгөртүү үчүн баардык тараптын пикири камтылган чоң талкуу болуш керек. Шашылган болбойт. Мындай диалог үчүн жетиштүү убакыт жана шарт керек. Биз таза жана акыйкат шайлоодо шайланып келген парламент бул процесстин башатында турушу керек жана зарыл болсо ошол парламент конституцияны өзгөртүшү керек деп эсептейбиз. Биз азыр кандайдыр бир элементтерди көрүп жатабыз. Конституциялык кеңешме түзүлгөнүн көрдүк. Бирок бул жетишсиз. Кеңири саясий топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрүн жана юристтердин башын бириктирген процесс болушу зарыл. Биз Венеция комиссиясы аркылуу да өз кеңештерибизди бергенге даярбыз. Акыркы чечим кыргыз кыргыз элинин өзүнүн колунда. Бизди Кыргызстандагы парламенттик демократиянын келечеги кызыктырат. Мындай башкаруу модели башкалар үчүн да үлгү болот деп ойлойбуз. Бул модель иштебейт экен деп андан оолактабай, аны бекемдөө зарыл деп ойлойбуз.
For others to follow and strengthen and not really to show that this model didn't work and we need to radically move away from this.
Actually the next question is related to
Эгер Кыргызстан күчтүү президенттик башкарууга багыт ала турган болсо, бул өлкөдөгү демократиялык күчтөр үчүн гана эмес, Евробиримдик жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму сыяктуу демөөрчүлөр үчүн дагы артка чегинүү катары эсептелбейби? Себеби Европа Биримдиги 2010 жылдан бери өлкөдө парламенттик системаны орнотуу аракеттерин кубаттап келбеди беле? Кыргызстандын ошол дымагын колдоо үчүн жетиштүү аракет көрө алдык деп ойлойсузбу?
Enough to support that aspiration.
You know, you can always do better, but it always depends on the absorption capacity and on the willingness of people. That's why I
дагы жакшыраак аракет көрүү мүмкүнчүлүгү дайыма бар, бирок анын баары жардамды кабыл алуу жөндөмүнө жана элдин дилгирлигине жараша болот. Андыктан биз демөөрчү деп аталгыбыз келбейт эле. Биз Кыргызстандын өнөктөштөрүбүз. Биз кызматташтыкты бекемдөө боюнча келишимдин алкагында мындай өнөктөштүктү дагы жогорку деңгээлге алып чыгууга аракет кылып жатабыз. Булардын баары кыргыз тарап менен абдан ачык жана тең ата сүйлөшүүлөрдүн алкагында макулдашылган. Муну биз таңуулаган жокпуз. Кыргызстандагы саясий күчтөр жана жарандык коом муну жакшы түшүнүп турганы бизди укандырат. Андыктан биз кызматташтык программаларынын алкагында сот системасынын реформасына чоң колдоо көрсөткөнбүз. Жарандык коом бул реформага сарпталган каражат каалагандай натыйжа бербегенин айтып, мурдагы өкмөттү сынга алганын да билебиз. Албетте, мындай жыйынтык бизди өкүндүрбөй койбойт, бирок өнүгүүнүн кайсы бир процесстерин аттап өтө албайсың. Ошондуктан биз дайым кеңеш берүүгө даярбыз, бирок акыркы чечимди дайым кыргыз эли өзү кабыл алаарын түшүнүп турабыз. Биз өлкө алган багыт боюнча камтам болуп турганыбызды жашырбайбыз. Себеби биз Кыргызстандагы эле эмес, чөлкөмдөгү да туруктуулукка кызыктарбыз. Биз Борбор Азиянын башка 4 өлкөсүнүн лидерлеринин билдирүүсүн угандык. Алар да бул маселелер конституциянын жана мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында чечилиши керек деген сыяктуу биз ойлоп турган нерселерди айтышты. Ал өлкөлөр да бир топ оор реформаларды баштан кечирип жатышат.
Be moving within the framework of the constitution and rule of law and so on.
New EU strategy that was adopted last year.
Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясы былтыр жарыяланды. Ага чейинки стратегия 12 жыл мурда, 2007 жылы эле кабыл алынган болчу. Анда чөлкөмдөгү мунай газга кызыгуу бар эле. Ошондой эле Ооганстан маселеси дагы күн тартибинде турган. Азыр алар анчейин актуалдуу эмес. Учурда расмий Брюссельдин Борбор Азиядагы кызыкчылыгы эмнеде?
Right now in Brussels.
I do not want it to sound as a cliche, but we really are committed and interested in preserving stability and security of the region, which is
Мен көнүмүш болуп калган сөздөрдү айткым келбейт, бирок биз чындап чөлкөмдөгү туруктуулукту жана коопсуздукту сактоого кызыктарбыз. Бул стратегиялык жактан бардык тарап үчүн маанилүү. Европа менен Азиянын ортосундагы байланыш жолдору күчөгөн сайын мындай стратегиянын мааниси да артып бара жатат. Биз Борбор Азиянын чоң саясий оюн дарынан же атаандаштыктын эмес, кызматташтыктын чөлкөмү болушуна тилектешпиз. Биздин бул чөлкөмгө болгон мындай кызыгуубуз артып жатат. Биз бул өрөөндүн оң жана терс потенциалын да түшүнүп турабыз. Эгер биз бул регионго көңүл бурбасак, ал терс атаандаштыктын аймагына айланышы мүмкүн. Бул биздин коопсуздугубузга терс таасирин тийгизиш ыктымал. Эгер жаштарга иш орун түзүп бербесең, алар башка өлкөлөргө жумуш издеп кетүүгө аргасыз болот. Алар радикалдуу террордук уюмдардын кылтагына илиниши мүмкүн. Мындайды көрүп жатабыз. Андыктан биз позитивдүү кызматташтык аркылуу Европа менен Азиянын карым катнашын эки тараптын ортосундагы өнөктөштүктү өнүктүргүбүз келет. Алардын арасында климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш сыяктуу жергиликтүү жана глобалдык маселелер да бар. Себеби биз бул күрөштө бир тараптабыз. Биз чөлкөмдүн өз ара кызматташтыгына да колдоо көрсөткүбүз келет. Мындан баарыбыз эле пайда табабыз. Бирок регионго кызыккан башка өлкөлөр да мунун пайдасын түшүнөт деп ойлойбуз. Билим берүү, мыйзам үстөмдүгү, реформалар жана жарандык коом сыяктуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү жана мамлекеттин ар кыл кыйынчылыктарга каршы туруу мүмкүнчүлүгүн жогорулатууну көздөйбүз. Жеке бизнестин жана жаңы технологиялардын өнүгүшүнө шарт түзүүнү каалайбыз. Акыркы 5 жыл ичинде өрөөндөгү позитивдүү өзгөрүүлөр бизди куандырып жатат. Чөлкөмдөгү өлкөлөр чогуу иш алып бара баштады. Өзгөчө коронавирус маалында Борбор Азия өлкөлөрү бири-бирине көмөк көрсөтүп жатышты. Биз мындай кызматташтыкка өзүбүздүн экономикалык платформабыз аркылуу колдоо көрсөткүбүз келет.
Economic platform and mechanisms of cooperation.
Бул Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриан болду. Аны менен казак кызматынын кабарчысы Айгерим Тулеуханова маектеште. Ободон кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда бар, дарыги азаттык чекит орг. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу башкы прокуратуранын саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусиядагы жолугушуусу боюнча арызын жабык карады. Өткөн айда башкы прокуратура президенттик шайлоого катышууну көздөп жаткан бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадумаровдун Орусиядагы кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштеринин белгилерин кароону сунуштаган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары аны абактан чыгаруу үчүн Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылышты. 30-ноябрда жогорку сот Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин абакта мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу райондук жана шаардык соттордун Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмдөрүн жокко чыгарган жана ишти кайра кароого Бишкектин райондук сотуна жөнөткөн. Бишкекте карантинге жабылган коомдук жайлар 1-декабрдан тартып кайра ачылды. АКШнын президенти Дональд Трамптын коронавирус боюнча кеңешчиси Скотт Атлас кызматтан кетти. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак азаттык чекит орг сайтынан тааныша аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда коронавирустан бир күн ичинде каза болгондордун саны 569 жетти. Бул пандемия башталгандан берки эң чогуу көрсөткүч. Оору Москва жана Санкт-Петербург шаарларында күч алууда. Илдетке чалдыккандардын арасында убактылуу эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандыктар да бар. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Суук дегендей мага сезилди. Эртеси күнү уже температурам 37.5 көтөрүлүп, андан кийинки күнү болсо 38 чейин чыкты да.
Кыргызстандык 33 жаштагы Максат Андашов ноябрдын соңунда Москвадагы номер 1 инфекциялык ооруканада коронавирустан дарыланып чыккан. Башында ал суук тийди деп 10 күндө үйдө жаткан. Күн сайын акыбалы начарлап, дене табы 39 градуска чейин көтөрүлүп, тердеп кургап, оору жөтөл менен коштолгон кезде 3 жолу тез жардам чакырып, медициналык жардамга кайрылган.
Короо чакырсам, бир аял келди, өпкөдө эмне болуп атканын ал уга албай койду. Анан состояниең, абалың жакшы эле деп койду. Кетип калды. Мен температурам уже 39 чыгып кетти, аябай эле көтөрүлүпчү. Туруп дагы чакырсам, 2 эркек киши келди. Изилеп чыккандан кийин ичип аткан дарыларың деле ичип бер, сен биз кытык алып кетпейбиз, больницага жаткырбайбыз, анткени деген сен бир эле гана температура менен эле жөтөлдү атпайбы. Мен кыйналып эле турдум да, температура 39.3 чыгып кетти. Дагы бир бригада жөнөттү, 2 аял келди дагы, алар баарды текшерип туруп, анан биз КТ-га барсак, ал жакта эме деп чыкты. Двусторонняя пневмония деп чыкты, с подозрением на ковид деп диагноз койду да. Үйгө жөнөттү, бирок үйгө жөнөттөрүн астында мага дарыларды берди да.
Андашов кийин таанышы аркылуу номер 1 инфекциялык ооруканага жаткырылган. Абалы турукташып калганда дароо үйгө чыгарышкан.
Ал больницада 6 күн жаттым. Бир күндө ушу 6 укол, бир дары, бир ингаляция и жанагы кислородный концентратор менен. Общий состояние да аябай мээки начар болуп калды. Анан ушу бир 6 күн жаткандан кийин состояние мындай жакшы болуп калгандан кийин алар сразу эле үйгө чыгарып салат экен дагы. Отделенияга 80 киши батат экен да. Вот, остро состояниеге чыгарат да, үйгө жөнөтүп салат, чыгарып да жөнөтүп салат.
Андашов эми илдеттен айыгып, организминде вируска каршы антитела иштелип чыкканы аныкталмайынча, социалдык обочолонуу режимин сакташы керек. Москвада ковид менен ооруган адамдар социалдык мониторинг программасы аркылуу көзөмөлгө алынган. Алар телефон номуру аркылуу атайын тиркемеге катталып, күндө 2-3 маал өзүн сүрөткө тартып, обочолонууда отурганын тасдыктап турушу керек. Бул эреже сакталбаса 5000 рубльга чейин айыппул салынат. Москвада күнүнө 6500 адамда COVID-19 аныкталып жатат. Орусияда бир суткада илдет 26000 кишиде катталып, пандемия башталгандан бери ооруга чалдыккандар 2,300,000 ашты. 1-декабрга карата бир күндө COVID-ден 569 адам көз жумду. Коронавирус менен күрөш штабы расмий 40,464 өлүм катталганын кабарлап келет. Ал эми Росстат мекемесинин эсебинде апрель-сентябрь айларында эле 55000 киши COVID-ден каза тапкан. Медиазона басылмасы болсо, саламаттык сактоо министрлигинин коронавирус боюнча кырдаалга мониторинг жүргүзгөн борборундагы маалымат булактарына таянып, апрелден декабрга чейин коронавирустан каза болгондор 75 миңге жеткенин карылады. Орусияда миграцияда жүргөн 100 миң деген кыргыз жарандарынын канчасы коронавируска чалдыгып билдеттен каза болгондор тууралуу өзүнчө статистика жок. Анткен менен социалдык тармактардан коронавирус жугузуп алган же жакындары илдеттен каза болгон мигранттардын билдирүүлөрүн маал-маалы менен кезиктирүүгө болот. Ковид жаңыдан жайыла баштаган май-июль айларында Москвадагы элчилик кыргыз диаспорасы менен биргеликте жумушсуз калган жана оору жугузуп алган жүздөгөн мигранттарга азык-түлүк таркатып, акысыз жатаканаларды уюштурган. Ошондой эле ыктыярчы дарыгерлердин тобу түзүлүп, алар мигранттарга акысыз медициналык көмөк көрсөтүп турушкан. Мындан тышкары чартердик каттамдар менен 10 миң деген балалуу кош бойлуу аялдар, оорукчан жана улгайган адамдар Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. Кызыл кар жаады деген сөз айкалышы эмнени билдирет? Анын маанисин сөз дайра берүүсүндө Шайлообек Дүйшеев чечмеледи.
Кыргызда кызыл кар жааганда деген сөз бар. Муну көбү биле бербейт. Билсе дагы унутуп калышкан. Илгери бир киши бийликте иштеп жүргөн баласынан: деги качан оңоло турган түрүбүз бар? Сен ошол оңой турган жерди иштеп жүрбөйсүңбү десе, кызыл кар жааганда оңолобуз ата деп жооп берип басып кеткен экен. Кызыл кар жааганда деген сөздүн мааниси мындай: эч качан болбой турган, эч качан орундалбай турган, качан болору да белгисиз, жөн эле элге уп чемизип бир убакта аткарылат деп айтып койгон жел сөз. Кызыл камчы деп коет. Урушчак, абдан каардуу, ачуусун таяксыз баса албаган, бирдеме болсо эле аялын басып жыгылып сабап же тепкилеп калган эркектерди айтат. Бул журт бузар галстук тагынып кооз сүйлөп элге күйгөн киши болуп көрүнгөн менен жеткен кызыл камчы байкуш аялынын шору качан болсо көзү башы көгала болуп жүргөнү жүргөн дейт. Кызыл кекиртек деп коет. Бир мааниси курук ыйкырыкчыл, орунсуз эле бир нерселерди талаша бергенди жакшы көргөн өтө чыр чатак кишилерге айтылат. Анын кызыл кекиртектиги сыягы башы менен чогуу жатат окшойт дейт. Экинчи мааниси тамак аш, жеп ичип оокаттана турган нерсе катары айтылат. Канча балдарыбыз кызыл кекиртектин айынан Россияда жан багып жүрүшөт дейт. Кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деген макал да бар. Кызыл бут деген сөздүн маанисин жаштар тургай айрым кары картаңдарыбыз деле билбей калдык окшойт. Мисал келтирүү менен түшүндүрөлү. Биздин айылда кызыл бут балдар көбөйүп кетти, кыздар түгөнүп калганбы дейт. Кызыл бут балдар деген бойдок балдар дегенди түшүндүрөт. Кызыл май болуу деп коет. Биринчи мааниси семиз малдын көбүнчө жылкынын табынан айнып дартка чалдыгуусу, арыктай баштоосу. Асты айдабай кубалап келип үйүрдөгү жылкылардын баарын кызыл май кылып салыптыр дейт. Семиз малды, айрыкча жылкыларды кыргыздар кызыл май кылып албайлы деп жайлоодон жакага түшкөндө жайына коюп улам жайып олтуруп акырын айдап келишкен. Сөздүн экинчи мааниси кыйналып каруудан кеткени, алсырап чарчаганы, жөн минбей чаап жүрүп зоруктуруп салганды айтат. Мукаэлебаевдин Узак жолу китебинде кызыл май болдук тер басып деген сүйлөм бар. Кызыл тебетей деп коет. Биринчи мааниси хандар кызыл тебетей кийген, хандан башка кыргыздар кара көрпө тебетей кийген. Кызыл тебетей деген хандык даражаны билдирип турган баш кийим болуп эсептелген. Экинчи мааниси кызыл тебетей деген бийликте иштегендерди түшүндүрүп калган. Мисалы, барып кызыл тебетейдин алдынан өтүп келиптир дейт. Бул деген барып ак үйдөгү иштегендердин алдынан өтүп келиптир дегенди түшүндүргөнү. Кызыл чок деп койгон. Кытайдын чиновниктери баш кийимине кызыл чок же кызыл чүпүрөктөн же кызыл чачыдан белги тагынып жүрүшкөн. Мындан улам кыргыздарда кызыл чок деген бийликтин жасоолу, бийликтин кызматкери деген түшүнүк келип чыккан. Кийин жергиликтүү бийликтердин да чабармандары пайда болгон. Бара түшүп кызыл шапке кийген милицияларды кыргыздар кызыл чок деп атай башташкан. Ошол эле Мукаэлебаевдин романына мисал келтире кетели. Биз барганда кызыл чоктор бирөөнү ортого алып өлөөрчө тепкилеп жаңы тургузду дейт.
Сөз дайра берүүсүн Шайлообек Дүйшеев даярдады.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Обадан кеткен бардык макала баяндарды биздин сайттан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит.org толкунан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Өкмөттүн малды сыртка сатууга тыюу салган чечими фермерлер тарабынан сынга алынып, алар чек аранын ачылышын талап кылып жатышат.
Эмне границаны жаап атышат? Элди кыйнап атпайсыңар? Үтүп-чүтүп мал менен оокат кылыпсыңар. Силер границаны жаап атасыңар. Азыр бир түп төп чөп 200 сом турат. 1 килограмм жем 15 сом турат.
Эми кыргыз классикасынын аңгемеси рубрикасында Чыңгыз Айтматовдун кайрылып куштар келгенче аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Кашаң өгүздү бири жетилеп, экинчиси айдап, бир туугандар эртерээк үйгө жетсек деп келатканда, кашатта кол булгалап, бирдемелерди сүйлөп аткан энесин көрүштү.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда президенттикке талапкер болууну көздөгөн айрым саясатчылар кысымга жана куугунтукка кабылганын айтып чыгышты. Алар шейшембидеги маалымат жыйынында бийлик менен демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюмун оппозициячыл талапкерлерге каршы саясий оюндарды чогуу уюштуруп жатат деп айыпташты. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин пикиринде бул уюм бийликтин буйрутмасын аткарып жатат.
Эң кызыгы, демократияны коргой турган уюм кайра демократияга каршы чыгып, коалиция үчүн демократия борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазыпты. Бул өтө парадоксалдуу. Азыр жаңы келген жетекчилик тилекке каршы Эрик Рыскулбеков бийликти колдоп атат. Биздин билишибизче бийликтин буйрутмасы менен оппозициялык көз караштагы талапкерлерге каршы арыз жазылды.
Уюмдун жетекчиси Эрик Рыскулбеков бийлик менен коюн колтук алышып алган деген доомату четке кагып, байкоочу катары бейтарап иш жүргүзүшөрүн борбордук шайлоо комиссиясынан жалпысынан 10 ашык арыз жөнөтүшкөнүн арасында. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо кийинки жылы 10-январда өтөт. Азери аскерлери Тоолу Карабактын чыгышындагы Лачин районуна жайгашты. Бул район 44 күнгө созулган согушту токтотуу тууралуу 3 тараптуу макулдашуунун шартына ылайык Армения Азербайжанга өткөрүп берүүгө тийиш болгон 3 өлкөмдүн акыркысы. 90-жылдардын башында Армения менен уруштан кийин Баку ал жерди колдон чыгарган болчу. Лачин Арменияны Тоолу Карабак менен байланыштырган стратегиялык аймак, Ираван Жикчил Тоолу Карабакты курчап турган Агдам, Калбажар жана Лачин райондорун кайрадан Азербайжандын карамагына өткөрүп берүүгө мажбур болду. Сентябрдын 27-синде башталган согуш аракеттери 9-ноябрда Орусиянын арачылыгы менен жетишилген келишимге ылайык токтотулуп, орус бейпилдик күчтөрү аймакка киргизилген. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке жалпысынан 646 миллиондон ашык акча төктү. Финансы министрлигинин казыналыктык директорунун орун басары Мирлан Шамданов Матраимов мекеменин атайын эсебине акыркы жолу 110 миллион сом которгонун билдирди.
Бүгүнкү күндө бирдиктүү депозиттик счетко экономикалык амнистия боюнча жалпы түшкөн каражаттын көлөмү 667 миллионду түзөт. Анын ичинен кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча түшкөн каражаттардын суммасы 661 миллион болсо, анын ичинде Райым Атрамовдон келип түшкөн каражаттын суммасы 646 миллионду түзөт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзгөнүн мамлекетке өзгөчө өлчөмдө зыян келтиргенин айтып чыккан. Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө тууралуу тил кат жазып берүүгө милдеттендирилип бошотулган. Ал соңку жагдайлар боюнча назарынча комментарий бере элек. Өкмөт башчылык кызматты убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаров Матраимов 2 миллиард сомду ноябрдын аягына чейин төгүп берет деп айткан. Мындан улам соц тармакта канча акча төккөнү тууралуу талаш талкуу күчөгөн. Венгрия менен Украинанын ортосунда дипломатиялык чыр чыкты. Украина коопсуздук кызматы венгер тектүү украин жарандарына таандык уюмдун кеңсесин тинткени үчүн венгер бийлиги Будапешттеги украин элчисин чакырып алып түшүндүрмө талап кылды. Закарпаттия облусунда венгер маданий ассоциациясы алардын башчысынан үйүндө дагы тинтүү жүргүзүлгөнүн кабарлады. Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто Украинанын аракеттерин айыптады.
Трансатлантикалык коомчулуктун бөлүгү болгусу келген бул өлкөнүн НАТОго мүчө мамлекеттердин бирине караштуу болгон этникалык катчылыкка басым жасашына жол берилбеши керек.
Украинанын коопсуздук кызматы тинтүү болгонун бышыктады жана анын кайсы бир чет өлкөлүк фонд өлкөнүн эгемендигине каршы иш аракет жүргүзүп жатканы тууралуу маалыматты текшерүү үчүн жүргүзүлгөнүн айтты. Соңку жылдары бул эки өлкөнүн мамилеси чыңала баштады. Будапешт, Киевде 150 миңдей венгер тектүү украин жарандарынын улуттук тил жана билим берүү жатындагы укугун чектейт деп айыптап келет. Украина болсо мындай дооматты четке кагат. Бириккен Улуттар Уюму коронавирус пандемиясынын айынан соңку 20 жылда ВИЧке каршы күрөштөгү жетишкендик кайра артка кетиши мүмкүн экенин эскертти. Уюмдун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын аткаруучу директору Винни Бианима 1-декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата атайын кайрылуу таратты. Анда буунун өкүлү адам заты айрыкча коронавирус пандемиясы маалында ВИЧ инфекциясына каршы күрөштөн сабак алышы керек деген, дарылануу, дары дармек, вакцина менен камсыз болуу байлардын гана ийинчисине тийбей турганын билиши зарылдыгын билдирди. Бианима өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү миллиондогон адам бул айыксыз дарттан дарыланууну күтүп жатып көз жумганын эскертти. Расмий маалымат боюнча былтыр ВИЧке кабылган 12 миллион адам убагында керектүү дары дармек ала алган эмес. 80-жылдардын башынан бери СПИД пандемиясы учурунда 33 миллиондон ашык адамдын өмүрү кыйылды. Бул оору менен азыр дүйнө жүзүндө 38 миллиондон көп адам ооруйт. Кыргызстанда мал жандыкты сыртка сатуу боюнча киргизилген убактылуу чектөө саясий чечим болгон жана ала алынбайт. Бул тууралуу Азаттыкка айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин басмасөз кызматынын башчысы Тилек Токтогул Темир Жамаат Керимов билдирди.
Министр айтты, мен ошол маселе боюнча токмокто базарды да кыдырдым. Карапайым элди ойлош керек, эт дагы аябай кымбаттап кетти. Ушул токтом ушул бойдон калат, алынбайт деп айтты да. Баягы посредниктер эле көрүп атат деп айтты да ортодочу.
Министрлик азык түлүк коопсуздугунан улам социалдык маанилүү товарларды сыртка экспорттоого тыюу салууну сунуштаган. Бул сунушту өкмөт колдогон.
Рахмат, Эленура Бейшенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Жаңылыктарда айтылгандай эле өкмөттүн малды сыртка сатууга тыюу салган чечими фермерлер тарабынан сынга алынып, алар чек аранын ачылышын талап кылып жатышат. Анткени бодо мал 7-8 миң сомго чейин арзандап кеткен. Аткаруу бийлигинин мындай кадамына эттин кымбаттап кетиши себеп болгон эле. Бир ай мурун 490 сомго сатылып жаткан уйдун сулп эти азыр 450 сомго чейин түштү. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Токмок шаарындагы базарга Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында багылган мал жумасына бир жолу алып келинет. Соода төрттүлүк мал жүктөлгөн машина токтору менен башталып, базардагы алып сатарлар эч кимди бура бастырбайт.
Отурчу братаңыз, бу жакта бөлөт түшөт, бирден көрө аласыз.
Аптанын 6-күнү башталган базар жекшемби күнү таң атып калганда кызыйт. Соңку 2 аптадан бери эки кишинин башы бириккен жерде өкмөттүн 19-ноябрдагы чечими талкууланып жатат. Ага ылайык айрым айыл чарба товарларын, анын ичинде малды сыртка сатууга убактылуу тыюу салынган.
Границаларды тосклугун бул мамлекет үчүн деле зыян болуп атат да, туурабы?
Өкмөт чечим кабыл алган 19-ноябрдан кийин эки базар ичинде бодо мал 7-8 миң, майда жандык болсо 2-3 миң сомго чейин арзандай түштү. Малдын басы келерки жумада дагы төмөндөшү толук мүмкүн.
Карасаң мойну моо жери салаңдап турат мынакей. Мына башы эме, мына бул Галавей деген неме сорт. За доктору жакшы болсо мал бат кетет да бат өсөт.
Кеңешбүбү Күрүчбекова токмоктун базарындагы мал менен иштеген саналуу аялзатынын бири. 67 жаштагы соодегер аял малды жакшы түшүнөт. Өзгөчө уй баласы канча килограмм эт берерин бир карап эле айта алат. Күн жылууда мал издеп Нарындын, Жумгал, Атбашы жана Кочкор райондоруна чейин барып келет.
А мына баа көтөрүлдү, 2-ден баштан бери баа түшүп, мына могу 48-тен 49-тан 50-дөн алган торпокторум азыр өтпөй үйгө алып барып кайра алып келип мына сата албай атам. 2-3 демалыштан бери эч кандай бир сом пайда жок зыяндан башка. Тартып барып, тартып келип.
Күрсбекова бул букаларды өткөн базардын баасы менен алган. Планы боюнча бодо малдын башына 500-дөн 1000 сомго чейин кошуп сатмак. Бирок анын ойлогонун өкмөттүн чечими ойрон кылды. Азыр өз баасына өткөрө албай жатат. Бүгүнкү кырдаалда мал жума сайын баасын жоготулду.
Жана фермер малы азыраак кишилер жакшы эле баага сатып алып атышты. Анан кийин ошондой эле малды сатып алып элдин эмеси деңгээли көтөрүлүп атпайбы? Жок дегенде бир 5000 сомго деле ашыгыраак сатса элге канча пайда?
Малды сыртка сатууга тыюу салына электе Токмоктогу базарга Ош, Жалал абаддан сатуучулар келип, бодо малды Өзбекстанга өткөрүп жатышкан эле. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2020 жылдын январь-сентябрь айында бодо малдын сыртка сатылышы 11-12 эсе, кой эчкинин сатылышы болсо 6-7 эсеге арбаган. Кыргыз өкмөтү малдын экспортун токтоткондон кийин түштүктөн келген кардарлардын агымы буулуп, базардагы малдын саны да 2 эсеге азая түштү.
Канчага кетти? 44 миңге кетти.
Болот Зайымиров эти орто кунажынды 44 миң сомго баалады. Ал базардагы алып сатардын бири эмес, айылда мал кармайт. Фермер жем чөйүн берип жыл бою баккан бодо малдын бүгүнкү баасына ичи чыккан жок. Бирок бир жумадан кийин мындан да арзан сатыларын болжоп, кунажынды сураган баага кармата берди.
Өткөн базарда келген малдын баары артты көздөй кетти эле. Бүгүн малды базарга алып келбей да калды. Мынакей малдын ошол келип аткан малдын боюнда азыр 30% келди. Эми билбейм, мен баа түшүп кетсе кандай кылып сатабыз билбейм. Бөлөк продуктылар көтөрүлүп кетип эле анан кийин эт ылдый түшүп кеткен дагы болбойт да.
Фермер малдын кымбатташын кааласа, кардардын тилегени арзанчылык. Мал куруу максатында базарга келгендер өкмөттүн чечимин колдоп жатышат. Алар өткөн айлардагы малдын баасы чыныгы баанан алда канча кымбат деген пикирди карманып турат.
Койду алдыңыз баксакал сиз. Канчага алдыңыз?
12200 болот.
Эми бул базардагы баа кандай экен негизи?
Базарда кымбат болуп атат болом, жашоо кыйын болуп атат болом.
Кыргызстанда уй этинен тышкары кой эти да көп жерет. Соңку эки базарда майда жандык 2-3 миң сомго чейин арзандай түшкөнү айтылып жатат.
Ургач эле мол.
Ургач, ургач.
Канчадан алды?
8.5 миң.
8.5 миң?
Койлор, эки тиш койлор. Кызыл калдылар мына койду.
Чүйбордундагы 11 жылга айылынын тургуну Жанбек Абдылдаев азык түлүк жем чөптүн баасы кымбаттап, ал эми малдын баасы арзандап кетишине нааразы.
Эмне границаны жаап атышат? Элди кыйнап атпайсыңар. Ик түп-түп мал менен оокат кылып атасыңар. Силер границаны жаап атасыңар. Азыр бир түп төп чөп 200 сом турат. 1 килограмм жем 15 сом турат. Бул эмне деген? Эми элди эмне кыйнай бересиңер? Элди
арзандасын болбосо чөптү да
кыйнай береби эмне элди? Элди кыйнаган токтотсун. Болбойт мындай.
Базардагы жарандардын айтымында малдын кымбатташы элеттиктердин керегине жарап берген. Айылдыктар төрт түлүк мал жайлоодон эттенип келген күз айларында базарга түшөт. Бири малдын акчасына насыят төлөсө, калгандары балдарын окутат, отун суусун камдап кышка камылга көрөт.
5 метр менен уюмду, уюмду могу жерден фирмени 40 000 сатып турупчу. Атыякта 20 литр берген уйду Россиядан алып келсе Кыргызстан андан да арзан баалы. Кыргызстандын малы оңолуп атпайбы?
Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Токмоктогу мал базарга келип 19 ноябрда кабыл алынган чечим боюнча сын пикирлерди угуп жатат. Буга чейин чектөөнүн киргизилиши биринчи кезекте азык түлүк тартыштыгына жол бербөө жана калктын улуттук коопсуздугу менен байланыштуу экени айтылган.
Эттин баасы андан дагы 500 сом, 600 сом, 700 сомго чыгып кетсе элестетке эле эмне болот? Эми орточо эми биз кандай эмне дебейли, бирок факт катары айта эле, орточо элдин кирешелери аз болот. Анын алып туруп эт болбосо, эт болбосо анын алып туруп эттин ордуна тооктун этине кетишет. Тооктун эти да кымбаттайт, анткени спрос көбөйөт. Анан тооктун этин жебей калып, анан башкаларга кетип-кетип, бүт продукциянын баары кымбаттайт да.
Айыл чарба министрлиги сунуштап, өкмөт кабыл алган чечим боюнча орток пикир жок. Мал менен оокат кылгандардын көпчүлүгү сынга алып, чек аранын ачылышын талап кылса, эт сатып жегендер колдоого алып жатат. Анткени базарда эттин баасы 500 сомго чейин жеткен эле. Токмоктогу же ушул сыяктуу базарлардан сатылган мал дароо эле союлбайт. Анткени жайыттан жаңы келген малдын кесими кичине болот. Уй баласы сарайларда 3-4 ай бордолуп багылып, андан кийин этке кетет.
Чарбачылык менен занимать этсеңиз, карапайым элдер, алар прямой бияка алып келип сата албайт. Эмнеге десең, биринчиден басып жүргөн мал катуу болот. Экинчиден процент аз берет, эт аз берет. көбүнчө сөөк болот. Ал обязательно нарындан буканы бияктагы чүйдүн фермерлери барып сатып алат. Анан обязательно чүйгө алып келип 5 ай байлап, анан мындай семиртип эттүү кылып бияка сатат.
Кыргызстанда эт жай айларынан тарта кымбаттай баштаган. Алгач уй жана кой эти 350 сомдон 400 сомго чейин чыкса, айрым жерлерде 500 сомго чейин көтөрүлүп, мал бакпагандардын арасында нааразы пикирди жараткан.
Төрттө турам.
Жайгышы дебейли, э?
Жок, жайгышы дебейли, эрте турабыз. Эрте келгенге аракет кылабыз.
Роза Жумашева көп жылдардан бери Ош базарда уйдун этин сатат. Эттин жакшысын алып калыш үчүн таңкы 5'те келиш керек. Соңку 2 жумада эт арзандап, бүгүн килограммын 360-370 сомдон алды. Эми сулпетти 440, кабыргаларды болсо 420 сомго чейин сатат.
Өткөндө 400'ден алып 440'тан сатып атканбыз. Санеттерин 490'дан сатып атканбыз. Азыр 370-75'ден алабыз. Булар 420'дан биякта 480. Анткен деген муу майлар бизде 375'ден алынат, кайта 150 сомдон кетет. Бул култушкалары да ушул эле эттин баасы менен келет да кайрадан муну 150. 8 кило сүйөк чыгат, 12 кило май чыгат.
Мал кымбаттаган учурда уй этинин дүң баасы бери дегенде 400 сомдон сатылып жаткан. Роза Жумашеванын айтымында эт кымбаттаганда кардарлар аябай эле азайып кеткен. Анткени бишкектиктер үчүн эт алуу кымбат сооданын катарына кирип калган эле.
Өткөндө баштан аяк эле сөгүп кетип атты, баары кейип атты, алыштары оор болуп калды. Ушунча да кымбат болобу, ушунча да акча кошуп сатасыңарбы деп атты.
Өкмөттүн 19 ноябрдагы товарлардын тобун Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу чектөөсү 6 айга киргизилди. Улуттук статистика комитетинин 2019 жылкы эсебинде Кыргызстанда 1,680,000 ири мүйүздүү мал, 6,666,000 ашык кой эчки, 522,000 ашык жылкы бар. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бул баяндын видеосун биздин сайттан жана YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыз. Ал жерден жөн гана Азаттык деп издесеңиз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президенттикке талапкер болууну көздөгөн айрым саясатчылар кысымга жана куугунтукка кабылганын айтып чыгышты. Алар шейшембидеги маалымат жыйында бийлик менен демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюмун оппозициячыл талапкерлерге каршы саясий оюндарды чогуу уюштуруп жатат деп айыпташты. Ал эми аталган уюмдун жетекчиси Эрик Ирискулбеков бийлик менен коюн колтук алышып алды деген дооматты четке какты. Азери аскерлери Тоолу Карабактын чыгышындагы Лачын районуна жайгашты. Бул район 44 күнгө созулган согушту токтотуу тууралуу 3 тараптуу макулдашуунун шарттарына ылайык Армения Азербайджанга өткөрүп берүүгө тийиш болгон 3 чөлкөмдүн акыркысы. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке жалпысынан 646 миллион сомдой ашык акча төктү. Бул тууралуу финансы министрлиги билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзгөнүн, мамлекет көзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Бириккен улуттар уюму коронавирус пандемиясынын айынан соңку 20 жылда ичке каршы күрөштөгү жетишкендик кайра артка кетиши мүмкүн экенин эскертти. Бул жаңылыктардын кыскача топтомун болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Чыңгыз Айтматовдун «Кайрылып куштар келгенче» аңгемесинде кыргыз тарыхынын эң эле оор учуру сүрөттөлгөн. Катаал жоо айланы кетирип, калктын шаштысын алып турган калтыз кездеги жашоо тирдек, улуу сөздүн жаралышы, улуттук рух көркөм иликтөөгө алынган. Бул ирет Даркан сүрөткердин адабий табиригине кайрылуунун ыңгайы келип турат. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Мезгилдүү басылмаларга жарыяланган маектеринин биринде Чыңгыз Айтматов тарыхый темага кайрылып көлөмдүү чыгарма жазып жатканын ырастаган жайы бар. Негедир андай чыгарма жазылбады? Жазыла турган чыгармасы тууралуу оозунуп жарыя кылууну сүрөткер ошондон кийин токтотуп, чыгармачылык пландарын чоң сыр кылып катып коюп өттү. Албетте өткөн менен бүгүнкүнү, атүгүл болочок жашоо турмуш кандай болору жөнүндө ой толгоолорун жазуучу башка чыгармаларында кемелине келтире сүрөттөп берди. Өңгөсү өңгө, элдик аң сезимде кыттай уюп калган аңыз кептерди негизинде жараткан Чыңгыз хандын ак булуту. Болбосо Кылым карыктар бир күн романындагы тарыхый окуялар жазуучу өткөнгө кайрылуу ишкысын унутта калтырбаганын айгинелеп турууга. Кайрылып куштар келгенче ошондой ири чыгармачыл ниеттердин бири. Тарыхка кайрылуунун сааты келип турганда башталып, кандайдыр бир себептердин айынан токтолуп калган керемет чыгарма. Негизле Чыңгыз Айтматов көркөм объектисин бир мезгилдик нокотко топтоп, андан ары анын өткөнү менен бүгүнкүсүн, эртеңкисин байланыштырып, көркөм проблеманы кеңири мезгил мейкиндик алкакка алып чыгууну жактырган сүрөткөр. Айтор кайрылып куштар келгенче таанышман жазуучунун чыгармачылык баралына келип, көркөм дүйнөнүн ар кыл сырларын мыкты өздөштүрүп, чагылдыруунун көп кырдуун кайына ооп калган кезиндеги туундусу. Чакан текстке оголу көп ойлорду, турмуш көрүнүштөрүн, тарыхый татаал жагдайды ыктуу кынаптап койгон шедеври. Окуя эки бир туугандын мулук мүйүз көк өгүзгө отун артып келе жаткан учурунан башталат. Кашаң өгүздү бири жетилеп, экинчиси айдап, бир туугандар эртерээк үйгө жетсек деп келе жатканда, кашатта кол булгалап, бирдемелерди сүйлөп аткан энесин көрүштү. Сөздөрү угулбайт, бир маалдуу кабар болбосо, апасы минтип кабатырланып, жол тосуп чыкпайт болчу. Эмне болуп кетти экен?
Талчуйдон кабар болбосун, деди Турман иреңин кубарып. Жүр бол, эртерээк айда. Көк өгүздү уруп согуп, булар кыя жол менен төтөлөй шашылышты. Тери тебетей, тоон, камчы кой оор тартып күйүп кетишти. Энесинин тигинтип кыйкырышы жакшылыктын белгиси эмес эле. Эмне болуп кетти деген ойдон улам жана отунга барганда адамдын жолун тосуп чыгып, түшүмдү жоорутам, келгенде көрөрсүң, көрөрсүң деп айтыша кетип, Турманды өңгөктөгөнү азыр Элемандын эсине түшүп, энеси тигинтип турганда ал өз кылыгынан өзү үрктү. О кудай, кесир сүйлөсөм кечирген, кечир. Авам эле аман болсо экен, экинчи атпейм. Авам эле аман болсо экен деп зар какшап, кудай деп түшүнгөн асмандагы кудурети ченемсиз алда бирөөгө көңүлүндө жалынып кайрылды.
Эки бир туугандын антип камтама болуп, алкымы оозуна тыгылышынын жөнү бар. Тепкеде айылдын эр азаматтары урушка кетишкен. Жоңгорлор тынчтык бербей, кыргыз менен казактын алы кетип амалдуу, саны жагынан көп, анан да курал жарагы мыкты жоңгор калмактары кол салып, курал жаракка камдуунун баары майданга аттанышкан. Чыңгызкандан кийинки чоң жапырыкты калмактар баштаган. Бир колго баш ийбей, ар бири өзүнчө бий, уруу-урууга, коктуголотко чачырган калктын айласы куруп турган. Койчуман абасы айылдан чыга бериште сары торунун үстүндө заңкайып отуруп, чогулгандардан бата сураган. Манастын арбагы колдосун, ыйлаба Алмаш, ыйлаба айланайын токонум деп ат тизгинин мурган. Кошкат Алмаш анын үзөңгүсүн кармай ыкчан басып, Эламан абакесин ич ачышып, атчандарды жандап чуркаган. Айыл ичи ызы чуу болуп, бирдери ыйлап, калгандары бозоруп, мөңкөйгөн карылар бүк түшүп жаман болушкан. Согушка аттаныш, тикилей өлүмгө бет алган эр азаматтар менен акыркы жолугушуу, соңку кездешүүга. Айрымдары кайтышы мүмкүн, аны узатып атканы, жөнөп жатканы баары билишчү. Бул пенде дегенин бири экинчиси менен урушпаса, согушпаса, үстөмдүк кылбаса жашай албай тура. Бүгүн бул жерди байырлап, эртең башка жерге көчүп конуп жүргөн калктын душманы кайсы күнү камынтпай басып келери эч кимге дайынсыз. Балдар ушуну ойлоп нестейишти. Көк өгүздү койгулап тектерге чыгып келсе, апасы экөөн какыс кукус кылып урушуп, Алмаштын бойго жеткен сиңдиси башым деп жыгылып, бул дүйнөдөн көчүп кеткенин угузду. Келсе Алмаштын жашы 10 тала. Балдардын апасы кер толго Алмашты алып кудаларга барыш керектиги ошондо чечилди. Сеңирбай керегечи бүк түшүп төшөк тартып жатып калган. Кимдер барат? Абасы жооп этти урушта, калгандары барышат да. Кертолго зайып баш болуп жатындашынан эмчектешинен айрылган Алмашты коштоп, кыш күрөө экенин Арыбай узун жолго чыгышат. Сеңирбай керегечи жан кыйнаган оорусун Арыбай кемпирине иргелеш туугандарын алып, кемпир кесек бала чакасын алып барып келишин табыштады. Минтип ооруп калбаса өзү баштап бармак, эми айла жок. Же жарыга мингич болсочу. Элдик каада салттан чыкмак беле, ат өгүзчөн күндү кеч кылбай шашылып жөнөп беришти. Турман ноопас жетилеп жөө кетти. Батага Эламан барбай калды, атасын карасын деп аны калтырышты. Деле тыным алууну билбеген Сеңирбай керегечи жүрөгүм деп көкүрөгүн басып жыгылган. Ошол бойдон төшөктө, чоң үйгө алып барылды десе макул болбой көнүмүш жеринде балта чотут, таарылган жыгачтары менен өбөдөбө үйүлгөн чамындыга аралашып жатат. Эламан атасынын абалы аябайлуу оор экенин отуну түшүрүп үйгө киргенде эле көргөн.
Өң түстөн кеткен атасынын түрү өзгөчө артыкпаш нерсе сыңар, кубатсыз шалдайган манжалары муунак-муунак бүткөн камыш окшоп, күрөктөй зор колдорунун бош сулашы көзүнө башкача көрүндү, жаман көрүндү. Үнү да өзгөрүлө түшкөн экен. «Ий, келдиңерби?» деди алкын кыстап. Элеман атасынын жанынан чөк түшө отура кетти. «Эмне болду, ата, эмне?» эмне болсун, Сеңирбай керегечи күлүүгө аракеттенди. Баягы курган жүрөк эчтеке эмес, өтүп кетер.
Жакшы болуп кетер, оңолуп кетер деген керегечинин акыбалы начарлап бараткан. Батага кеткендерди узатып коюп, үйгө кирсе атасы кичине оңолгонсуп калыптыр. Баласына от жагып, чокоюн кургатып алышын тапшырды. Элеман мошудан чогултуп, отту тутандырып, кыйналып жаткан атасынын жүрөгүм дегенине түшүнбөй отурду. Бала да, айыл да мал сойулуп калганда жүрөк деген каныралаш муштумдай кызыл этти көргөн. Адамдыкы деле ошондой эле болуш керек. Анан оор дөңгөчтөрдү, матоо таштарды кыйналбай көтөргөн алып эттүү балван атасынын кичинекей бир жүрөктү шылтоо кылып жатып алганы таң калыштуу сезилди. Жүрөк да ооруйбу десе жаны кыйналып жаткан атасы айласы жылмайып, сен дегизде жүрөктүн кайда экенин билчү деле эмесмин айылнайын, ооруйт да деп тим болду. Атасы экөө ээн калган делеман түндө көргөн түшүн айткысы келди. Эшиктеги көгөгүздү минип бир жерде кетип баратканын, анан адашып кеткенин айтып атканда сырттан ит үрүп ат чамбырып бастырып келген угулду. Түшүн айта албай калды. Элеман шашылыш бирөө келгенин атасына билдиргенче үйгө чапалдаш бойлуу көз алагай көсөө киши кирип келди. Атасы тааныган киши экен. Учурашкандан кийин ал киши ыйламсырап сүйлөй кетти.
Талчуйдон чымын учкан дарек жок. Ушунча кол жер түбүнө түшүп кеткендей. Уйрот көптүгү менен жеңип кетет. Биз эмес нечен сан казакты кыйратып кеткен жоңгор бизди коёбу деген сөз урбап кетти. Ал андай турсун, тиги жылкысы көп айылдар кара башыбызды ала качабыз. Айла табылса ынды кетебиз деп дүрбөп жатышат. Ушундайды деп Сеңирбай башынча каптың шоду. Анан эми ошо биздин тегерегибиз бүлүнүп кетти. Качабыз деп камынгандар да бар. Секе Кудаянын жүзүн ары кылсын. Эми кантип ар ойлоп, бер ойлоп аракет кылсакпы, же тоокел деп калың жаанда бээнин боорунан аккан кулундай тура берсекпи деп башыбыз маң. Аттуу баштуу талчуйдо алардын күнү не болду? Мында жаткан биздин күн не болсун? Темселеп келип калганым ушул секе. Билгениңди айт. Курган баштын айласын таппай турабыз.
Сеңирбай курбусунун сөзүн шашпай угуп кыйналгандан аябай төшөктө отурду. Калк минтип кыйчалыш жакта азып тозуп кетпеши керектигин айтты. Бири көчө качса артынан миңи кетерин эскертти. Калк болгон соң бирде жеңилип, бирде жеңип, бул тирүүлүктөгү азап тозокко кайыл болуп жашоо керектигин билдирди. Эки кары сөз арасында жакалап турган ойрот жоңгорчо калың калмак катуу душман экенин, экөөнүн жоолашуусу жер замандан бери келатканын эстешти. Сеңирбай керегечи бири качса артынан сүрүлүп миңи качарын Элеманга бекеринен айткан жок.
Балам, кеп башкада. Мындай опурталдуу күндө бир эле киши качып жөнөсө миң киши үркөт. Ушундайга чыдап турбасак биз эл болуп эмне кереги бар?
Мына ушул сөздү Сеңирбай керегечи кыйналып туруп айтты да унчукпай калды. Жана кушубак чал келип кеткенден кийин абалы дагы начарлаганын сезди. Кайдан жайдан ызылчуу чыгып, кулагы тунуп, денеси алооланып чыкты. Анан эс мас жаткан чагында жолундагынын баарын жойлоп келаткан күр шар агын басып кайдадыр бир жакка жеңил калкып кетип баратты. Кайра эсине келгенде уулуну түшүн жорып бере албагандыгын ойлоп, оозун ачып болгон күч аракетин жыйнап бир нерсе дегиси келди. Демиккен көкүрөгүн аба жетпей, акыл оюнда чактап аткан сөзүн айта албастыгын туйду. Жана кушубак чал чыгып кетери менен Элеман түшүндө койчу манабасына жолукканын, абасы Манас айтып жанында отурган Элеман дагы кошулуп улуу сөзгө аралашып кеткенин айткан. Абасы көп Манас айтып жатышканда ойгонуп кеткенин айткан. Сеңирбай керегечи абалы кичине дурус болсо түшүн жорып бермегин айтып өз жаны менен алек болуп калбадыбы? Антпесе айтмак, түш чындык эмес, жорса тегин эмес демек. Ага жеткирбей аңдыган ажал минтип желкелеп жетилеп кетчүүдөй болуп турбайбы? Антпесе көп сөздү айтмак, жыгачка жан киргизген уста ушу азыр сүйлөй алса ар бир башталыштын аягы болорун, ошол аякталыштын артында из калышы керектигин ырастамак. Анан да ушу бир сырдуу баласынын өнөрлүү болгонун, чанда бир адамга гана ролончу бийик өнөр секисине көтөрүлөрүн, мындай рыскы баарын эле бирде бербестигин, ошол күндөн ушул күн аты калып наркы жок ичен түрлүү эл өткөнүн, коо бузулуп сай болгонун, сай бузулуп тоо болгонун, тоо бузулуп коо болгонун, жер бетинде элдердин көп чайпалып аз болгонун айткысы келген. Болбостур эми жуанганы эми ал улуу сөздү баласы Элеман айтат. тыңдармандар, сиздер Кыргыз аңгемеси классикасынан Торубуздун улуу сүрөткери Чыңгыз Айтматовдун кайрылып куштар келгенче аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушун менен Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Азаттык чекит орг жана ошондой эле социалдык тармактардагы баракчалардан Азаттык деп издесеңиз оңой эле табасыз. Ошол жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.